Գլուխ 27-րդ Իրիկնապահին Վիսկարան իր հանգստացած ուլանների հետ միասին հովտով դեպի վեր գնաց։ Ընդկացիներին հետապնդելուց հետո նրանք քաղաք էին վերադառնում։ Մոտավորապես մի ժամ հետո ճանապարհին հայտնվեց փոշոտ և հոգնած մեկ այլ հեծելախումբ, որը շարժվում էր նույն ուղղությամբ։ Ազիվ թե կարելի լիներ դա հեծելախումբ անվանել։ Այն կազմված էր բեռնված ջորիներից, իսկ մի քանի սայլերի էլ եզներ էին լցված։ Միայն մի մարդ էր ձիով գնում։ Հագուստից և կեցվածքից պարզ երևում էր, որ նա քարավանի տերն էր։ Երկար ճանապարհը հոգտեցրել էր և ձիավորին, և ձիուն։ Նրանք երկուսն էլ փոշու մեջ կորած էին, բայց այնուամենայնիվ դժվար չէր ճանաչել այդ ձիավորին։ Դա Կարլոսն էր, որսորդը բիզոնների։ Նա արդեն բոլորովին մոտ է իր տանը։ Եվս հինգ մղոն այդ փոշոտ ճանապարհով, և նրա առջև կբացվի իր խղճուկ բնակարանի դուռը։ Եվս մեկ ժամ, և պառավ մայրն ու սիրունիկ քույրը կնետվեն նրա գիրկը, և նա քնքշորեն նրանց կսեղմի իր կրծքին։ Որքան անսպասելի կլինի դա նրանց համար։ Դե իհարկե, նրանք իրեն այդքան շուտ չէին սպասում։ Իսկ որքան կուրախանան նրանք։ Չէ՞ որ նրա բախտը արտակարգ բերել էր։ Հիանալի ջորիներ, առատ բեռ, չէ՞ որ դա մի ամբողջ հարստություն է։ Ռոսիտան այժմ նոր զգեստ կունենա, ոչ թե տանը գործած կոպիտ կտորից, այլ Մետաքսից կարված, իսկական Մետաքսից։ Ժանյակե ծածկոց և ատլասե ոտտամաններ կունենա, ու հաջորդ տոնին նա նուրբ գուլպաներ կհագնի։ Նա արժանի զույգ կլինի իր ընկերոջ, Դոն Խուանին, իսկ մայրիկը ստիպված չի լինի բավարարվել միայն եգիպտացորենի ըմպելիքներով։ Նա կարող է խմել թեյ, սուրճ, շոկոլադ, որոնք նրան ավելի շատ դուր կգան։ Նրանց տունը շատ է հին ու վատ, դա պետք է քանդել ու տեղը նորը կառուցել։ Ոչ, ավելի լավ է ձիանոց դարձնել, իսկ նոր տունը կարելի է նրա կողքին կառուցել։ Ջորիները վաճառելուց հետո հնարավոր կլինի լավ հողակտոր գնել և կարգավորել ամբողջ տնտեսությունը։ Իսկ ի՞նչ է խանգարում Կարլոսին անաստապահ դառնալ և հողը վարձակալության տալ կամ հենց օգտագործել որպես արոտավայր։ Դա շատ ավելի պատվաբեր գործ է։ Այն ժամանակ նա արդեն Սան Իլդեֆոնսոյի վերջին մարդը չի համարվի։ Ոչ մի բան չի կարող նրան խանգարել։ Հենց այդպես էլ պետք է անել։ Միայն թե նա դեռ մեկ անգամ էլ կմեկտի Սարահարթ, կայցելի իր բարեկամներին, վակոներին։ Չէ՞ որ նրանք խոստացան։ Օ, նրանց խոստումը հենց այն անկյունաքարն է, որի վրա կառուցված են նրա բոլոր հույսերը։ Մետաքսե զգեստ Ռոսիտային, թանկարժեք ըմպելիքներ պառավ մորը, նոր տուն, արոտավայր, որքան հաճելի է երազել դրանց մասին։ Բայց Կարլոսն ունի մեկ այլ, առավել նվիրական երազանք, որը ծածկում է մնացած բոլորին։ Եթե նա մի անգամ էլ այցելի վակոների երկիրը, ապա կարող է իր այդ երազանքն էլ իրագործել։ Կարլոսը համոզված էր, որ իրեն Կատալինայից բաժանող միակ արգելքը իր աղքատ լինելն էր։ Չէ՞ որ Կատալինայի հայրը, ճիշտ ասած, շատ էլ հարուստներից չէր։ Ճիշտ է, նա այժմ հարուստ է, բայց ընդամենը մի քանի տարի առաջ պարզապես մի աղքատ հանքափոր էր, ոչ ավելի հարուստ, քան Կարլոսը։ Առաջ նրանք հարևաններ էին, և այդ հեռավոր անցյալում Դոն Ամբրոսիոն ամենևին էլ չէր մտածում, որ այդ տղան, Կարլոսը, փոքրիկ Կատալինայի համար հարմար ընկեր է։ Իսկ ինչ կարող է ասել այն ժամանակ, երբ որսորդը նույնպես կհարստանա։ Իհարկե ոչինչ, մտածում էր Կարլոսը։ Եթե նրան ապացուցեմ, որ ես իրենից աղքատ չեմ, ապա նա կհամաձայնվի ինձ տալ Կատալինային։ Իսկ ինչու ոչ։ Մայրս ասում է, որ իմ երակներում ճիշտ այնպիսի արյուն է հոսում, ինչ որ ազնիվ Իդալգոյի երակներում։ Եվ եթե Վակոների ասածը ճիշտ է, ապա մեկ ուղևորություն ևս, և Կարլոսը, բիզոնների որսորդը ճիշտ այնքան ոսկի կունենա, որքան հանքահորերի տեր Դոն Ամբրոսիոն ունի։ Ամբողջ ճանապարհին նա այդ մասին էր մտածում։ Օր ու գիշեր նա իր երևակայական դղյակներն էր կառուցում։ Ժամ չէր անցնում առանց Ռոսիտայի համար մետաքսե շոր, մորը, թեյ, սուրճ և շոկոլադ գնելու։ Նա նոր ռանչո էր կառուցում, արոտավայր էր գնում, Կատալինայի հորը ոսկի էր ցույց տալիս և խնդրում դստեր ձեռքը։ Երևակայական դղյակներ։ Որքան մոտենում էր տանը, այնքան որոշակի, հասանելի էին դառնում այդ վարդագույն տեսիլքները, և որսորդի դեմքը ավելի էր փայլում երջանկությունից։ Բայց շուտով սարսափը կաղավաղի նրա դիմագծերը։ Մի քանի անգամ նա ուզում էր առաջ դետվել, որպեսի ժամ առաջ շուտ զգա մորն ու քրոջը տեսնելու հաճույքը, բայց ամեն անգամ զսպում էր իրեն։ Ոչ, շշնջում էր նա. Ավելի լավ է մնամ ջորիների մոտ, այդպես ավելի հանդիսավոր կլինի։ Մենք բոլորս միասին կշարվենք ռանչոյի առաջ։ Նրանք կմտածեն, որ ես եկել եմ ինչ-որ օտարականի հետ, և նրան եմ պատկանում այդ ջորիները։ Եվ այն ժամանակ, երբ ես կասեմ, որ այդ բոլորն իմն է, նրանք կկարծեն, թե ես իսկական հնդկացի եմ դարձել, և իմ խիզախ ծառաների հետ միասին արձակում եմ գործել հարավային գավառների վրա։ Եվ Կարլոսը ծիծաղեց բավականությունից։ «Ռոսիտա, իմ սիրունիկ քույր», մտածեց նա, «այժմ արդեն դու կամուստանաս Դոն Խուանի հետ. Հիմա ես կարող եմ տալ իմ համաձայնությունը, այդպես ավելի լավ կլինի»։ Նա քաջ է, և երբ ես նորից տափաստան մեկնեմ, նա կարող է պաշտպանել Ռոսիտային։ Ճիշտ է, դա իմ վերջին ճանապարհորդությունը կլինի։ Մեկ անգամ էլ կգնամ, և դրանից հետո ինձ ոչ թե պարզապես բիզոնների որսորդ Կարլոս, այլ սինյոր Դոն Կարլոս կկանչեն։ Եվ հարստանալու ու Դոն Կարլոս դառնալու մտքից նա նորից ծիծաղեց։ «Եվ որքան տարօրինակ է, որ ես ոչ ոքի չհանդիպեցի», մտածեց նա հետո։ «Ճանապարհին ոչ ոք չկա, բայց չէ՞ որ դեռ շատ ուշ չէ, արևը դեռ չի անցել ժայռի ետևը. ուր են կորել մարդիկ, իսկ ճանապարհին ձիերի բազմաթիվ թարմ հետքեր կան»։ «Այստեղ զինվորներ են եղել, նրանք դեռ նոր հովտով դեպի վեր են գնացել»։ «Բայց միթե այդ է պատճառը, որ ոչ ոք չի երևում, և նույնիսկ ոչ մի ետ մնացած զինվոր չկա»։ «Եթե այս հետքերը չլինեին, կմտածեի, որ Սան Իլդեֆոնսոյի վրա հնդկացիներ են հարձակվել»։ «Բայց եթե ապաչիները իսկապես հայտնվել են այստեղ, ապա մեր բերդակալը իր բեղավորների հետ միասին երբեք չեն համարձակվի ամրոցից այդքան հեռանալ»։ «Ես ճանաչում եմ նրան»։ «Ոչ, սա այնուամենայնիվ տարօրինակ է, ոչինչ չեմ հասկանում»։ «Գուցե այսօր որևէ տոն է, և բոլորը քաղաք են գնացել»։ «Անտոնիո, բարեկամ, դու ծանոթ ես բոլոր տոներին, այսօր տոն է»։ «Ոչ, տերիմ»։ «Իսկ որտեղ է ժողովուրդը»։ «Ես ինքս էլ չեմ հասկանում, տերիմ, գոնե որևէ մեկը հանդիպեր»։ «Ահա հենց ես էլ չեմ հասկանում, գուցե մոտակայքում վայրի հնդկացիներ են հայտնվել, ինչ ես կարծում»։ «Ոչ, տերիմ, նայեցեք, ահա ուլանների հետքերը, մի ժամ չկա, որ անցել են»։ «Որտեղ ուլաններ, այնտեղ հնդկացիներ չեն լինի»։ Անտոնիոն դա այնպես ասաց, և այդ բառերը արտասանելիս այնպես նայեց, որ Կարլոս անմիջապես հասկացավ նրա խոսքերի իմաստը որը կարելի էր այլ ձևով ըմբռնել։ Անտոնիոն ամենևին էլ չէր ուզում ասել, որ եթե ուլաններն այստեղ են եղել, ապա հնդկացիները չէին համարձակվի այս կողմերում հայտնվել։ Ուղիղ հակառակը։ Ոչ թե հնդկացիներ չկան, որովհետև այստեղ ուլաններ են հայտնվել, այլ ուլաններն այստեղ են եղել, որովհետև հնդկացիներ չեն հայտնվել։ Ահա թե ինչ էր ուզում ասել Անտոնիոն։ Կարլոսը հասկացավ նրան ու պատասխանի փոխարեն բարձրաձայն ծիծաղեց։ Չէ՞ որ նա ինքն էլ էր այդպես մտածում։ Առաջվա նման ճանապարհին ոչ ոք չէր երևում, և դա սկսեց անհանգստացնել Կարլոսին։ Նրա մտքով դեռ չէր անցնում, որ իր հարազատների հետ կարող էր դժբախտություն պատահած լինել։ Բայց այս ամայությունը սկսեց կասկածի տեղիք տալ, և կարծես ինչ-որ լավ բան չէր խոստանում։ Եվ Կարլոսի հոգուն աստիճանաբար իջած թախիցը ամբողջությամբ պատեց նրան, և նա այլևս չէր կարողանում հաղթահարել այդ զգացումը։ Նա դեռ ոչ մի ռանչոյի մոտով չէր անցել։ Ինչպես արդեն ասվեց, նրանց տունը, հովտով դեպի ներքև իջնելիս, ամենավերջինն էր։ Բայց չէ՞ որ բնակիչները իրենց հոտերը արածացնում են ավելի ներքև ընկած տարածություններում։ Եվ այս ժամերին սովորաբար նրանք անասուններին տուն են քշում։ Իսկ հիմա ոչ անասուններ են երևում, և ոչ էլ հովիվներ։ Ճանապարհի երկու կողմերում ընկած մարգագետինները, ուր սովորաբար արածում էին հոտերը, դատարկ են։ Սա ի՞նչ բան է։ Եվ նրան պատեց անհանգստությունն ու տագնապը։ Այդ անորոշ տագնապը գնալով աճում էր, մինչև որ նա հասավ այնտեղ, որտեղից պետք է շրջվեր։ Ահա վերջապես և շրջադարձը։ Նա թեքվեց դեպի տուն տանող ճանապարհը և անցավ հավերժ կանաչ կաղնիների պուրակը։ Հիմա ռանչոն կերևա։ Կարլոսը ակամայից ձիուն կանգնեցրեց, և այդպես էլ անշարժացավ թամբի վրա։ Նրա բերանը բաց էր մնացել, քար կտրած հայացքը սարսափելի էր։ Տունը չէր երևում, այն ծածկված էր կակտուսների կանաչ պատնեշով, բայց նրանից վեր նա ինչ-որ չարագուշակ սև գիծ տեսավ, իսկ ասոտեյայից տարօրինակ ծուխ էր բարձրանում։
Արդարադատ Աստված, սա ինչ բան է։
Բեկ-բեկված ձայնով բացականչեց նա, բայց նույն պահին այնպես խթանեց ձիուն, որ վերջինս նետի պես առաջ սլացավ։ Ահա արդեն մինչև ցանկապատ ընկած տարածությունը մնաց ետևում, և ձիուց վար թռչելով, որսորդը նետվեց դեպի տուն։ Շուտով տեղ հասավ նաև ամբողջ քարավանը։ Անտոնիոն շտապով ցանկապատից ներս մտավ։ Այնտեղ, դեռ չհանգած կրակից սևացած պատերի միջև, երկար նստարանի վրա նստած էր նրա տերը։ Կարլոսի գանգրահեր գլուխը կախվել էր։ Գլուխը երկու ձեռքերի մեջ առած, նա ջղաձգորեն մատներն էր իրար սեղմում։ Լսելով քայլերի ձայնը, նա բարձրացրեց աչքերը, բայց միայն մի ակնթարթ։
«Աստված իմ, մայրս, քույրս, մայրս, քույրս», կրկնում էր նա։
Նրա գլուխը նորից կախվեց, նա շնչում էր ծանր և ընդհատ-ընդհատ։ Դա դաժան, անտանելի տանջանքների ժամ էր։ Նա կանխազգում էր ահավոր ճշմարտությունը։